Сағыныштан тағдырға бағындым ғой, өзіңді мен анаша сағындым ғой. Көңілдің мұңын, жүректің үнін естимісің аяулы ана.
Деп мәңгі